Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Σας εργαζόμενοι και εργαζόμενες, συνάδελφοι και συναδέλφοι σας στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΑ, στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά από την απεργιακή μάχη που δίνουμε στις 3 του Δεκέμβρη, σαν μια συνέχιση και κλιμάκωση, όπως είχαμε αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα του αγώνα, σαν μια συνέχιση της αντεπίθεσης των εργαζόμενων μπροστά στην κλιμακούμενη επίθεση της κυβέρνησης. Ο νέος προϋπολογισμός που κατατίθεται αυτή τη στιγμή τον περιλαμβάνει μέτρα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 δισεκατομμύρια θα το μετακυλήσουν για ακόμα μια φορά σε εργαζόμενους και συνταξιούχους με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, με τη νέα φορολογία που ετοιμάζει στην ατζέντα της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στην ατζέντα της βρίσκονται νέες ανατροπές, βρίσκονται νέα βάρη στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας και των εργαζόμενων. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται γίνονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν εμείς καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη της απεργίας, καλώντας όλους τους εργαζόμενους συνολικά αλλά και στον κλάδο 3 του Δεκέμβρη να μην πάει κανένας για δουλειά, 3 του Δεκέμβρη να μην επιτρέψουμε τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, 3 του Δεκέμβρη να μην περάσουν οι νέες θηλιές στο λαιμό μας. Σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε στη συζήτηση τον πρόεδρο του σωματείου μας, του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων, τον συνάδελφο τον Αλέκο τον Περάκη και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΕΚΑ. Καλησπέρα, Αλέκο.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή και νομίζω ότι το ερώτημα επανέρχεται πολύ πιο έντονα αυτή τη φορά. Γιατί κάποιος να απεργήσει?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν η απεργία στις 3 Δεκέμβρη δεν είναι μια οποιαδήποτε απεργία. Είναι μια απεργία που έρχεται σαν κλιμάκωση σε έναν αγώνα που ξεκίνησε μάλλον ένα νέο γύρο κινητοποιήσεων ενάντια στην συνολική αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια απεργία, άλλο ένα βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε για να ορθώσουμε εμπόδια να εφαρμοστεί όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Όμως αν θέλετε και αυτή η απεργία στις 3 του μήνα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή Γιάννα, ουσιαστικά έρχεται τώρα μια πρώτη αναμέτρηση με την κυβέρνηση που ουσιαστικά στον προϋπολογισμό φέρνει τέτοια μέτρα τα οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα να τα εξειδικεύσει σε συγκεκριμένα κομμάτια. 5,7-5,8 δισεκατομμύρια μέτρα είναι περίπου αυτά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και όλα αυτά τα μέτρα, το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα αφέμαξη του ελληνικού λαού, δηλαδή των εργαζομένων, των φτωχών επαγγελματοβιοτεχνών, των μικρών αγροτών και ταυτόχρονα ουσιαστικά προβλέπονται μέτρα που θα εισφοροαπαλλάσσουν και θα φοροαπαλλάσσουν τα μεγάλα μονοπόλια ή τους επενδυτές όπως τους λένε, τους οποίους περιμένουν να έρθουν για να επενδύσουν. Είναι ουσιαστικά μια φωτογραφία για το τι εννοούν ότι θέλουμε να περάσουμε στην ανάπτυξη, αυτό εννοούν ανάπτυξη, να πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα συνεχώς στο όνομα της κερδοφορίας των μεγάλων μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα ή που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον. Γιατί μέσα σε αυτό τον προϋπολογισμό μην ξεχνάμε ότι προβλέπονται έσοδα και από τις ιδιωτικοποιήσεις που θα γίνουν. Μιλάμε δηλαδή για την παράδοση της περιουσίας του ελληνικού λαού, τεράστιας περιουσίας του ελληνικού λαού, από λιμάνια, αεροδρόμια, μέχρι ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων δημόσιο στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και σε μια σειρά άλλων στρατηγικών τομέων της οικονομίας.
Αλέκο, ο τωρινός προϋπολογισμός και γενικά όλη η δράση του προηγούμενου διαστήματος είχε σαν κεντρικό άξονα και σαν κεντρικό σύνθημα το όχι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο πολύ σωστά σαν πανεργατικό αγωνιστικό μετώπο από την αρχή είχαμε ρίξει ότι είναι αιτία πολέμου και πρέπει να το βλέπουμε σαν αιτία πολέμου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο να εξηγήσουμε και από αυτό εδώ το βήμα γιατί. Τι σημαίνει δηλαδή κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους?
Καταρχήν να πούμε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, όπως ανέφερες και στο ξεκίνημα της εκπομπής, προβλέπει από τα 5,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,8 είναι περικοπές από την κοινωνική ασφάλιση. Νομίζουμε ότι εσκεμμένα, σε ένα σημαντικό βαθμό, η μεγάλη πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης συνδέουν το ασφαλιστικό, το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, με το ύψος συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας, που βέβαια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά δεν είναι το μόνο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και στον κλάδο μας και συνολικότερα, είναι ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι το σύνολο εκείνων των μέτρων που ουσιαστικά αφορά όλες τις πτυχές της ζωής των εργαζόμενων και έχει να κάνει, πέρα από τη σύνταξη φυσικά, τα όρια ηλικίας κτλ., τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Το γεγονός ότι αν αρρωστήσει κάποιος εργαζόμενος, εκείνος ή η οικογένειά του, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή στα φάρμακα για να γίνει καλά. Έχει να κάνει με το αν οι συναδέλφισσές μας μείνουν έγκυος και θέλουν να κάνουν παιδί για να προχωρήσουν τη ζωή τους όπως φυσιολογικά θα έπρεπε σήμερα ένας άνθρωπος να προχωράει τη ζωή του, θα έχει δικαίωμα στο να πάρει άδεια για να μεγαλώσει τα παιδιά μας ουσιαστικά, οι γυναίκες. Έχει να κάνει με το αν κάποια στιγμή, και αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και γεγονός πλέον στο σύνολο της εργατικής τάξης και στον κλάδο, αν μείνει κάποιος άνεργος, για το πότε και πώς θα μπορεί να επιβιώσει ή να ασφαλίζεται στο ζήτημα της υγείας. Έχει να κάνει με τα ζητήματα πρόνοιας. Και όταν λέμε πρόνοια, εννοούμε για ανθρώπους που από τη δουλειά ή από την ίδια τη ζωή, από γενικά τους κοινωνικούς παράγοντες, παθαίνουν μόνιμες ασθένειες, αρρώστιες κτλ. Και αν θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν μέσα, παλεύοντας, αν θέλετε, και απέναντι σε αυτές τις ασθένειες, αναπηρίες που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό λοιπόν το σύνολο του πλέγματος που προστάτευε σε σημαντικό βαθμό την εργατική τάξη και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, ουσιαστικά η κυβέρνηση έρχεται υιοθετώντας, όπως λέει, τις βέλτιστες ευρωπαϊκές τακτικές, να τα ξυλώσει στη θέμελα και να αλλάξει το χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλειας, μετατρέποντάς τον σε κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, περίπου, για να το πούμε όπως το καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος, όπως λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Αν έχεις, πληρώνεις. Αν πληρώνεις, παίρνεις. Αν δεν έχεις και δεν πληρώνεις, δεν παίρνεις. Αυτό σε όλα τα επίπεδα όμως. Όχι μόνο στο ζήτημα της σύνταξης και πότε και αν, γιατί και αυτό, ξαναλέω, είναι σημαντικό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ένας εργαζόμενος σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, αν μπορεί, να, μέχρι τα 67 του να είναι με τα ακουστικά στα αυτιά. Ας σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην πληροφορική αν μπορεί να γράφει κώδικα και να κάθεται να πιάνει στόχους και project 10 ώρα και 12 ώρα που δουλεύουν σήμερα τις ημέρες. Ή ένας τεχνικός πεδίου, αν μπορεί να ανεβαίνει σκάλες και τα λοιπά και να τρέχει όλη μέρα στον δρόμο, στα 65 του. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι μη ρεαλιστικά, ανέφικτα. Αντίθετα, για εμάς πιστεύουμε ρεαλιστικό είναι να ορθώσουμε τείχος αντίστασης απέναντι σε αυτές τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση σήμερα, και φαίνεται ότι μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση κλονίζεται από τις αντιδράσεις που έχουν ξεκινήσει συνολικά το πολιτικό σύστημα, και φαίνεται να κινείται ώστε να πάρει άλλα μέτρα. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, μπροστά στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς και ζήτησε συνένεση. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να λέει: βοηθήστε με, ώστε να μην αντιδράσει ο λαός και η εργατική τάξη απέναντι σε αυτά τα μέτρα, για να μπορέσουμε να τα περάσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Για μας λοιπόν, τους εργαζόμενους, θα πρέπει να ισχύει το ανάποδο. Δεν θα πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα της συνένεσης, της υποταγής, αλλά αντίθετα να οργανωθούμε και να παλέψουμε σε ταξική κατεύθυνση, ώστε να εμποδίσουμε αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν. Γι' αυτό λοιπόν στις 3 του Δεκέμβρη θα είναι ένα ακόμα βήμα απάντησης σε αυτά που θέλουν να μας εφαρμόσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο το ζήτημα του ασφαλιστικού, είναι μπροστά μας και εργασιακά, είναι και άλλα ζητήματα.
Σε αυτά τα πλαίσια, να πούμε λέγω ότι την Παρασκευή 27 του μήνα το Συνδικάτο μας πήρε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και οργάνωσε εκδήλωση συζήτηση ακριβώς με το θέμα της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης και τις συνολικές επιπτώσεις στη ζωή μας μπροστά στην προετοιμασία της απεργιακής μάχης στις 3 του Δεκέμβρη.
Πραγματικά ήταν μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Συνδικάτο. Διότι ξέρετε, είμαστε και ένας κλάδος που έχουμε πολλούς νέους εργαζόμενους. Όπου καμιά φορά τα επιχειρήματα περί αδιεξόδου της κοινωνικής ασφάλισης και δημογραφικού και ότι δεν έχουμε, άρα τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει και να το λύσουμε, ασυναίσθητα πιάνει στη συνείδηση και στο μυαλό των συναδέλφων μας. Όμως μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και όσοι συμμετέσχουμε και θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, θα ανεβάσουμε και στο site μας την εισήγηση που υπήρχε, που ήταν μια πολύ καλή μελέτη για την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης συνολικά στην Ελλάδα, κυρίως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς γίνεται και έχει γίνει με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ορισμένα χαρακτηριστικά, αν θέλετε να αναφέρω, όποιος θέλει μπορεί να πάει προς στο site του σωματείου μας για να δει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, ότι για παράδειγμα το 70 και το 80 τα αποθεματικά των ταμείων, όλων των ταμείων, ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος με μηδονικό επιτόκιο, σε μια περίοδο που τα επιτόκια μιας απλής κατάθεσης του ιδιώτη ήταν πάνω από 10% και 20%. Είχαν φτάσει σε ορισμένα σημεία να είναι και πάνω από 20%. Μιλάμε για μεγάλη κλοπή αποθεματικών. Αμέσως μετά ήρθε το πρώτο νομοσχέδιο της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 90 μέχρι το 93, που επέτρεψε να παίζονται τα χρηματικά στο χρηματιστήριο, κατά 20%. Άλλη μεγάλη κλοπή των αποθεματικών των ταμείων. Αμέσως μετά ο Γιαννίτσης έκανε μια προσπάθεια με την κυβέρνηση του Πασόκ να διαλύσει την κοινωνική ασφάλιση, αντέδρασε ο λαός, το πήρανε πίσω και ήρθε ο ΡΕΠΑΣ και επέτρεψε το 23% των αποθεματικών. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τη φούσκα του χρηματιστηρίου τότε, πέσανε σαν τα κοράκια πάνω στα αποθεματικά των ταμείων και τα φάγανε. Αργότερα είχαμε τα δομημένα ομόλογα και το τελευταίο κέριο χτύπημα για τα αποθεματικά των ταμείων ήταν το κούρεμα του PSI, όπου ουσιαστικά κουρεύτηκαν τα αποθεματικά των ταμείων, όπως και των τραπεζών θα πούμε. Οι τράπεζες ναι μεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν, αλλά τα αποθεματικά των ταμείων δεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν ποτέ. Άρα αυτά τα παραμύθια περί δημογραφικού προβλήματος και ότι είναι πιο πολύ οι γέροι και λιγότεροι οι νέοι κτλ. Καταραίουν σαν χάρτινη πύργη πραγματικά μπροστά στα πραγματικά επιχειρήματα και τα πραγματικά γεγονότα της συνολικής εξέλιξης. Και είναι, αν θέλετε, πολύ καλό, δίνει μια βοήθεια μάλλον σε όλους εκείνους που θέλουμε πραγματικά να ανοίξουμε επί της ουσίας το ζήτημα και να δώσουμε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας.
Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση.
to get it.
λοιπόν στη συζήτηση μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ, στην εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Αλέκο, συζητώντας για το πώς θα οργανώσουμε τη μάχη της απεργίας στις 3 του Δεκέμβρη, σωστά νομίζω καλούμε τον άλλον να απεργήσει, να μην κάτσει σπίτι του, να μην δεχτεί ουσιαστικά άλλο να του τσακίσουν τη ζωή του και τα δικαιώματά του. Φτάνει όμως μόνο αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα βήμα που πρέπει να κάνει κανείς, να πάρει απόφαση ότι πρέπει να πάει κόντρα στην εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς και να αποφασίσει ότι πρέπει να δώσει απάντηση απεργώντας. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και πολύ σοβαρό βήμα. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Γιατί και τα ίδια στοιχεία, αν θέλετε, και της τελευταίας απεργίας δείχνουν πρώτον ότι η επιτυχία η απεργία είχε σε εκείνους τους χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι είναι και οργανωμένοι και έχουν και τη σωστή κατεύθυνση, αν θέλετε, συνολικά στην πάλη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, την απεργία την προκήρυξε η ΕΣΕ. Όμως, για να δούμε το ρόλο που έχει παίξει ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός στην εφαρμογή της αντιασφαλιστικής πολιτικής συνολικότερα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στον κλάδο, στον ΟΤΕ. Mm-hmm. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΟΤΕ, για παράδειγμα, όχι μόνο δεν οργάνωσε τους εργαζόμενους σε συντονισμό μαζί με το σύνολο των εργαζομένων, γιατί εκεί έχουμε και ξεχωριστό, είχαμε και ξεχωριστό ασφαλιστικό ταμείο, αλλά αντίθετα ουσιαστικά ενίσχυε το συντεχνιασμό, λέγοντας ότι εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ δεν έχουμε λόγους να αντιδρούμε γιατί είχαμε καλό ταμείο, λέγανε mm-hmm. στην αρχή. Αργότερα το καλό ταμείο έγινε προβληματικό, αλλά προσέξτε να δείτε πώς εφάρμοσαν την πολιτική αυτή. Ουσιαστικά ήταν από τους πρώτους που συνυπέγραψαν και δημιούργησαν διάφορους λογαριασμούς που έπαιζαν τα λεφτά για τα αποθεματικά στο χρηματιστήριο και ταυτόχρονα ενίσχυαν την ιδιωτική ασφάλιση, βάζοντας, ας πούμε, ζήτημα, πώς να το πούμε, διεκδίκησης των εργαζομένων να υπάρχει ιδιωτικό ασφαλιστήριο. Ταυτόχρονα, ακόμα και σήμερα τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά ενισχύουν και τραβάνε μπροστά στο δρόμο των επαγγελματικών ταμείων, αποκρύβοντας, αν θέλετε, και την ίδια την πείρα που υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια για το τι συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι στηρίζονται στα επαγγελματικά ταμεία ή στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για το ζήτημα της ασφάλισής τους και στο κομμάτι της σύνταξης και στο κομμάτι της υγείας. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια κήρυξε πτώχευση μια από τις πιο μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, η ΑΣΠΗΣ. Χιλιάδες ασφαλισμένοι βρέθηκαν στον αέρα και ό,τι και αν είχαν πληρώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με όποιες θυσίες και αν το είχαν κάνει, σήμερα είναι στον αέρα. Για παράδειγμα, είχε δημιουργηθεί επαγγελματικό ταμείο φαρμακοϋπαλλήλων, που όχι μόνο δεν έχει αποδώσει ποτέ τίποτα στους εργαζόμενους, αλλά ουσιαστικά είναι από τα πρώτα ταμεία που χρεοκόπησαν μπροστά στην κρίση. Τρίτον, και ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα, είναι να ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ουσιαστικά σε αυτό το σύστημα μασωθούν όλες οι αλλαγές που θέλει να περάσει σήμερα εδώ η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εκατομμύρια εργαζόμενοι που είναι ανασφάλιστοι, που δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία ή που ακόμα και αυτοί που πληρώνουν και είναι ασφαλισμένοι, επειδή η κάλυψη ασφαλιστική έχει ορισμένα επίπεδα και σημεία mm-hmm. που πρέπει να φτάσουν, πολλές φορές βρίσκονται να αποφασίσουν αν, για παράδειγμα, στην κακή περίπτωση να βάλουμε κάποιος εργαζόμενος πάθει ένα ατύχημα, ας πούμε, και το κουπούν τα δάχτυλα του χεριού, επειδή δεν φτιάχνουν τα ασφάλιστρα τα οποία προβλέπονται, πρέπει να διαλέξει ποιο δάχτυλο θα σώσει και ποιο δάχτυλο θα αφήσει κομμένο. Μιλάμε για τέτοια ακραία παραδείγματα που είναι καθημερινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ή πρόσφατα εκεί χρεοκόπησε μια ιδιωτική ασφαλιστική, Έμρον λεγότανε, mm-hmm. που ήταν εκατομμύρια οι ασφαλισμένοι που μείνανε στο δρόμο και δεν έχουν τίποτα ούτε στο σήμερα αλλά ούτε στο αύριο, στο οποίο υπολόγισαν για να ζήσουν τα χρόνια για τα οποία δεν θα μπορούν, δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν.
Να πούμε ότι καταρχήν την ιδιωτική ασφάλιση την διαφημίζει και η ίδια η εργοδοσία του ΟΤΕ, ο ίδιος ο όμιλος ΟΤΕ.
Όχι μόνο η εργοδοσία στον ΟΤΕ και συνολικότερα στον κλάδο, βλέπουμε ότι η τακτική του εργοδότη και μάλιστα το πανηγυρίζει ότι μας σκέφτονται κιόλας οι εργοδότες, είναι να φτιάχνουν διάφορα ιδιωτικά ασφαλιστήρια. Τα οποία βέβαια αυτά, εδώ και αυτό το κρύβουνε, στηρίζονται πάνω στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και λένε ότι ό,τι δεν σου καλύπτει μέχρι ένα ποσό και κάτι επιπλέον θα στο καλύψουμε εμείς και πάλι όχι όλο σαν ιδιωτικές ασφαλίσεις. Αλλά ποιο είναι αυτό που δημιουργούν, αν θέλετε, σαν συνείδηση στους εργαζόμενους, το οποίο είναι ψεύτικο και είναι απάτη ουσιαστικά, είναι ότι τι να την κάνουμε τη δημόσια, την κοινωνική ασφάλιση, εμείς εδώ με τα ιδιωτικά συμβόλαια είμαστε
αυτό,
καλυμμένοι.
Αυτό έρχεται δηλαδή από νέους εργαζόμενους, ειδικά σου λένε γιατί θα πληρώνω ΙΚΑ.
Ναι, τελικά αποδεικνύεται στην πράξη όμως ότι αν καταρρεύσει η κοινωνική ασφάλιση, αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες τη στιγμή που θα πρέπει υποτίθεται να αποδώσουν, πέρα από ότι τα ασφαλιστήριά τους, αν θα έπρεπε μόνοι τους να καλύπτουν, συγχωρείτε, δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά ζητήματα που έχει να λύσει ένας άνθρωπος στο σύνολο της ζωής του, αλλά πολλές φορές και αυτά, ό,τι έχει καταθέσει ο άλλος στο σύνολο της ζωής του και πληρώνει, μπορεί να βρεθεί ξεκρέμαστος ανά πάσα στιγμή. Ουσιαστικά, στο νέο σύστημα ασφάλισης, να το πούμε έτσι, για το μόνο που θα μπορεί να είναι σίγουρος ένας εργαζόμενος, είναι το τι θα πρέπει να πληρώνει. Και δεν θα είναι σίγουρος ούτε για το αν, ούτε και για το πότε, ούτε και για το τι θα πάρει όταν θα χρειαστεί να τραβήξει χρήματα από την ασφάλιση. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη παγίδα. Μεγάλη παγίδα που έχει τη δικιά τους ξεχωριστή ευθύνη και πολύ σημαντική όλες οι συμβιβασμένες εργοδοτικές, κυβερνητικές πλειοψηφίες από τη ΓΕΣΕ, από τα δευτεροβάθμια όργανα όπως η Ομοσπονδία ΟΤΕ ή τα εργατικά κέντρα και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που ουσιαστικά συσπηρώνονται σε εκείνη τη γραμμή. Γι' αυτό λέμε εμείς λοιπόν ότι στις 3 του Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν τριπλή απάντηση. Ουσιαστικά το ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι προς την κυβέρνηση. Προς την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εμείς δεν δεχόμαστε άλλες θυσίες προκειμένου να διασφαλίζουν και να αυξάνουν την κερδοφορία τους οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, γιατί γι' αυτό παίρνουν αυτά τα μέτρα. Τα θεωρούν μη μισθολογικό κόστος και τα λένε ξεκάθαρα. Ένα λοιπόν μήνυμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο μήνυμα είναι προς την ίδια την εργοδοσία, που ουσιαστικά έχει δείξει και στον κλάδο μας ότι οποιονδήποτε νόμο φέρνουν, τρέχουν κατευθείαν να τους εφαρμόσουν προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, σε κάθε χώρο ξεχωριστά και συνολικά στην εργοδοσία του κλάδου. Και το τρίτο μήνυμα είναι απέναντι σε αυτές τις συμβασμένες πλειοψηφίες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται οργάνωση, συσπήρωση στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Άρα ένας εργαζόμενος μαζί με το πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνει και να απεργήσει είναι και να κατέβει στη συγκέντρωση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου στις 10 το πρωί στην Ομόνια, όπου θα βρίσκεται εκεί και το κλαδικό μας συνδικάτο, για να μπορέσουμε πραγματικά ο αγώνας μας να στέλνει εκείνα τα κατάλληλα μηνύματα για να μπορεί να ορθώνει εμπόδια, να φρενάρει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Αλέκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Εμείς, συνάδελφοι, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για την επιτυχία της απεργιακής μάχης στις 3 του Δεκέμβρη καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. New car.
certainly was in the right.
Why? It wasn't coming on Facebook.